devletin verdiği kararlardan, gördüğü işlerden haber tutabilirsen mi?
Kimin pulu var? Bir pulu var diye nazir işte hiç değilim. Bilirim. Burada icra hakimiyeti ben görebilmem hiç.
Belediyenin, icra hakimiyetinin, parlamentin faaliyeti açıktır mı?
Hükümet açıktır, açık olmağa. Her bir şey açıklarım. Ben hiçbir şey gizledim.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hökuməti, nə parlament. Belə qapalılıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapalılığı olur deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şənbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərinə köklənin.
Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq Radiosunun dalğalarında Azadlıq Facebook məkanında verilişi efirdə də aparıcınız mənəm Səadət Akif qızı. Azadlıq FM-də bugün biz Azad Fikir Universitetindən danışacağıq, daha doğrusu Azad Fikir Universitetinin bağlanmasından itirən kim olacaq, itirilən nə olacaq deyə bir söhbət aparacağıq burada və mənə bu söhbətdə kömək eləyəcək Erkin Qədirli və Realdan tanınan hüquqşünas Erkin Qədirli və həmən Fikir Universitetində mühazirələr söyləyən Erkin Qədirli və həmin universitetdə dinləyicilər olub, aktiv dinləyicilərdən biri Emil Bağrub. Xoş gəlmişsiniz, hər ikinizə təşəkkür edirəm. Vaxt ayırıb bizim efirə gəldiyiniz üçün. Telefonla da bizə qoşulanlar olacaq. Dünən Azad Fikir Universitetindən qapısına mühür vurulub prokurorluq tərəfindən, baş prokurorluq tərəfindən və təşkilatçılar bəyanat veriblər yazılı, amma və danışmırdılar və bugün isə Azadlıq FM-ə müsahibə verməyə razıdırlar öz fikirlərini, mövqelərini çatdırmağa. Biz onlarla da telefon əlaqəsi saxlayacağıq və başqa telefon bağlantılarımız da olacaq. Bu mövzuda müzakirəyə qoşulmaq istəyənlər var. Və əziz Azadlıq FM izləyicisi, sən də bu mövzuda bizimlə söhbətə qoşula bilərsən. Bunun üçün SMS göndərmək üçün 057-744-1017 nömrəsinə yazmaq imkanın var. Elektron məktub göndərmək üçün efirətşərəsi azadlıqradiosu.az ünvanımız aktivdir. Buyurun yazın, canlı yayıma da telefonla qoşula bilərsiniz. 436-77-418-ə qədər Azadlıq FM davam edəcək. Ekin bəy, sizdən istəyirəm ilə sualıma siz cavab verəsiniz burdan ki, Azad Fikir Universitetinin qapısından möhür vurulması niyə bu qədər ajotaj yaradı?
Çünki bunun heç bir ağla batan mənası yoxdur. AFU, Azad Fikir Universiteti çox son illərin ən uğurlu layihəsidir. Bu vətəndaş cəmiyyəti vətəndaş cəmiyyətinin ortaya qoyduğu ən uğurlu layihədir. İndi bunu mən yaş həddinə görə insanların arasında ayrı seçkilik etməyin tərəfdarı deyiləm və bizə gəncliyi çox vaxt belə deyək də ikinci dərəcəli bir təbəqə kimi qeyd edilir, amma burada fakt odur ki, bu məhz həqiqətən gənclərin başarısıdır. Orta nəsil və yaşlı nəsilin bacarmadığı bir işi bacardılar. Böyük bir iş qurdular. Onun təməlində OL təşkilatı idi. Onlar onu qurublar və təsisatlanıb, internet saytı var, beynəlxalq tanıtımı olub, onun təltifi olub, ATƏT tərəfindən bilirsiniz. Cəmiyyətdə geniş rəğbəti var, gənclər arasında, oraya həvəslə gəlirlər dinləməyə, orada həmişə mənalı söhbətlər və ciddi müzakirələr olur. Mən orada həm mühazirəçi kimi iştirak etdiyim, həm də ara sıra dinləyici kimi iştirak etdiyim zaman adamların gözlərindən oxunur həvəs, maraq və hətta orada söylənilənlərlə razılaşmayanlar belə, çünki belə hallar demək olar ki, hər bir mühazirədə olur. Onlar da həvəslə gəlirlər. Yəni, onların mühazirədə eşitdiklərindən aldığı qıcıq və yaxud o intellektual təhrik və yaxud hətta ictimai narazılıq onları həvəsdən salmır. Onlar hədəf ora gəlirlər. Çünki maraqlıdır, çünki səmimidir, çünki uğurludur. Və hər bir uğurun təməlində fərq olmalıdır. Hər bir uğurun təməlində mübahisə olmalıdır. Hər bir uğurun təməlində müzakirə olmalıdır. Afuda bunların hamısı var. Ona görə tam siyasətdən kənar. Mən siyasəti burada dar mənada götürürəm. Yəni, hakimiyyət uğrunda mübarizə mənasında və yaxud hansısa siyasi təşkilatlığın yanında olmaq, tərəf tutmaq məxəmindən. Afu tam siyasətdən kənar idi. Və Afuya olan Afunun uğuruna olan rəğbətdir ki, siyasi təşkilatlar da özlərini Afuya çox yaxın tutmağa həvəsli olmayıblar. Mən heç olmasa ən azından bizim təşkilatı örnək verə bilərəm. Bizə dəfələrini bilirsiniz, indi son vaxtlar hətta atellər belə imtina edirlər hər hansı bir toplantı keçirməsinə. Olur da təkliflər gəlir ki, bəlkə Afunun bir 150 nəfərlik bir zalı var, bəlkə orada bir toplantı keçirək falan. Bizdə hər dəfə çox qətiyyətli belə bir mövqe vardı ki, olmaz. Yəni, Afunu siyasətə qatmaq olmaz. Afuda hər hansı bir siyasi təşkilatın görkəmini və yaxud sahibliyini yaratmaq olmaz. Ona görə ora hər kəs gəlirdi. Solçular da gəlirdi, sağçılar da gəlirdi, dindarlar da gəlirdi, ateistlər də gəlirdi, müxtəlif partiyaların təmsilçiləri də gəlib.
Hakimiyyət yönlü gənclər necə? İqtidar yönlü gənclər?
Orada onu sezmək çətin idi. Çünki çox təəssüf ki, cəmiyyətimiz düşərgələşib və iqtidar yönümlü gənclər, indi onları belə adlandırsaq, özləri özlərini təcrid ediblər. Yəni, orada Afuda heç kəsdən soruşulmur ki, sənin filan şeyə münasibətin, hökumətin münasibətin nədir və yaxud siyasi baxışın nədir. Bəli, orada mühazirələr xeylisi siyasi mövzularda olub, amma bu əslində, əgər politoloji, yaxud sosioloji və yaxud fəlsəfi bir mövzuda mühazirə edirsə, onun əlbəttə ki, siyasi anlamı olacaq, siyasi əhəmiyyəti olacaq və yaxud kimlərsə ondan siyasi məna çıxarmaq istəyəcək. Bu, qaçılmazdır. Amma orada siyasi mövqe təlqin olunmurdu. Heç kəs orada propaganda ilə məşğul olmurdu. Məsələn, Hikmət Hacızadə orada mühazirəçi kimi çıxış edirdi. O orada müsavatın propagandasını aparmırdı. Mən orada mühazirəçi kimi çıxış edirdim. Mən orada heç vaxt realın propagandasını aparmırdım. Hətta mənə buna bənzər suallar verəndə mən həmişə üzr istəyərək o cavabdan qaçırdım ki, Afuya olan hörmətimdən dolayı burada dar çərçivəli siyasi maraqlarımı ifadə etməyəcəm. Və hətta mən tutam ki, hər kəs mənə sağçı kimi tanır, amma mühazirə akademik təqdimatdır. Orada solun mövqeyini də misal üçün təqdim etməliydin. Çünki bu, demək ki, rol ondan, bundan səni tələb edir. Eləcə də dini mövzularda. Və hər kəs belə idi. Ora mühazirələr açıqdır. Hamısı internetdə var. Hər kəs onu dinləyə bilər. Orada bütün təqdimatçılar çalışırdı ki, propaganda yox, məhz akademik tərzdə bir təqdimat etsinlər. Və Afunun da uğuru və cəlbedicil ondaydı. Və belə bir deməli layihəni qapatmaq, daha doğrusu onun ofisini qapatmaq, əlbəttə ki ajataj da doğuracaqdı, ikrah da doğuracaqdı, narahatçılıq da yaradacaqdı. Çünki tamamilə mənasız, anlamsız bir şey. Və prokurorluğun verdiyi məlumata görə də anlaşılır ki, onlar da heç nə etdiklərini tam anlamlar. Nida ilə olu qatıb qarışdırdılar ki, göyə bunlar bir-birini. Hər çəkdə ki, tamamilə fərqli adamlardır. Onların nə təşkilatı baxımından, nə də şəxsi üzvlük baxımından bir-birinə əlaqəsi yoxdur. Heç, nə zaman yarandıqlarının heç o mövzuya girmək ehtiyac da yoxdur. Yəni, sonradan yəni göyə bu araşdırılan cinayət işi ilə əlaqəsi varmış kimi bu Afunun. İndi ona gələcəm. Sonra göyə ki, hətta orada çox maraqlı bir məlumat gedib ki, prokurorluq istintaq yanadır. Orada vergi qanunvericiliyinin nə dərəcədən əməl olduğunu da yoxlayacaq. Yəni, səndə məlumat yoxdursa, nəyə gəlmirsən? Vergi qanunvericiliyinin vergi nazirliyi özü yoxdur.
Bu məsələsinə toxunaraq, amma mən istəyirəm baş prokurorluğun öz saytında, rəsmi saytında yerləşdiyi məlumatı oxuyum və bu Azadlıq Radiosu da bu məlumatı yayıb. Kütləvi informasiya vasitələrində baş prokurorluq tərəfindən Azad Fikir Universitetinin fəaliyyətinin güya dayandırılması barədə yayılan informasiyalar həqiqəti əks etdirmədiyindən qəti şəkildə təkzib olunur. Belə ki, Nida Gənclər Təşkilatının üzvləri barəsində baş prokurorluq Prokurorluğun ağır cinayetlere dair işler üzere istintak idarəsində istintak olunan cinayet işi üzere həmin təşkilatın fəaliyyətində qanunsuzluqların aşkar edilməsi, eyni zamanda həmin qurumun və o təşkilatın təsisçilərinin eyni şəxslər olması aşkar edilib. İstintakla həmçinin müəyyən edilib ki, o təşkilatın mövcud qanunvericinin tələblərinə zidd olaraq dövlət qeydiyyatından keçməmiş, fəaliyyəti ilə əlaqədar müvafiq dövlət qurumlarına lazımi səbatlar təqdim etməmiş və fəaliyyət göstərdiyi müddət ərzində xarici ölkə təşkilatlarından qanunsuz vəsaitlər almışdı.
Bunun adı cəfəngiyyatdır. Yəni, əvvəla qeydiyyatsız fəaliyyət göstərmək cinayətdir.
Və Maliyyə Nazirliyi tərəfindən yoxlanılması təşkil edilib. Bu təşkilatın fəaliyyətin qanunliyi xarici təşkilatlardan aldığı külli miqdarda vəsaitlərin hansı məqsədlərə xərclənməsin və digər xüsusatların araşdırılması üçün.
Aydın deyil, gerisini oxumaya bilərsiniz. Bunlar cəfəngiyyatdır. Yox, mən israr edirəm. Cinayətçiləriniz bilməsin. Mən israr edirəm. Maliyyə Nazirliyin bura nə adiyyət var? Maliyyə Nazirliyi ancaq dövlət büdcəsindən xərclənən pullara nəzarət edə bilər. Onun hesabatını tələb edə bilər. Burada indi hər kimin iyanələr vasitəsilə, qrantlar vasitəsilə, sponsorlar vasitəsilə pullar yığılırdısa da onların qayğısıdır. Vergilər ödənilirdi. Məsələn, qanarlarlar, mən şəxsən qanarlar alırdım, həmişə imzalayırdım. Orada həmişə qəbz alırdım və vergilər çıxılırdı oradan. Məndən soruşuldu, vöyünüz varmı? Deyirdim, yoxdur. Vöyün olmayanda vergi çıxılırdı mən. Tam ki, orada 40 manat alırdım. Tam ki, verilirdi o pula. Xidmani belə bir vəsaitlər verilirdi. Bir daha deyirəm, Maliyyə Nazirliyi, əgər dövlət büdcəsindən bu afı təşkilatı pul almayıbsa, Maliyyə Nazirliyinin qayğısı olmamalıdır. Bəli, QHT-lərin, Maliyyə Nazirətin cürbəcür məhdudlaşdırıcı qanunlar tələb ediblər. Hökumətə heç adiyyəti olmayan hesabatlılıq üzərinə qoyulub QHT-lərin üzə. O daha böyük mövzudur və afı da onun da qurbanı gedib o baxımdan. Ya eyni zamanda. Amma mən israr edirəm. Bu işin fəlsəfəsi yanlışdır. Bu işin yanaşması kökündən cəmiyyətin gələcək inkişafına zərərlidir. Qanunda çox şey yazmaq olar. Qanunda elə şeylə yazmaq olar ki, tamam haqq ədalətə, cəmiyyətin inkişafına zidd olacaq. Onunla bu hüquq olası deyil ki. Mən artıq burada bir yüksünəs kimdir bana deyə.
Emil bəy, sizin birazdan biz Əli Novruzovla danışacağıq, amma Emil bəy, sizin də qısaca fikirlərinizi işidim, amma sonra sizlə söhbət daha geniş yer ayıracaq. Siz dinləyici kimi nə vaxtdan gedirsiniz ora və
deməli, AFU-ya mən gedirəm, düz AFU yaranından bəri, bu 2009-cu ildən.
4 ildən.
Artıq 4 ildir və demək olar, ilk 2-3 mühazirəni mən yəqin ki, qaçırmışam, ondan sonra bütün mühazirələrə, yəni əksər mühazirələrə mən getmişəm. Hətta bizim aramızda belə bir söz var, yəni AFU-nun şinelindən çıxanlar. Ki hansı ki AFU insanlarda müəyyən qədər fikirlər dəyişibdir həmin oradakı mühazirələr və ajotaj yaratmaqda məncə ondan yaranır. Yəni AFU-nun şinelindən çıxan kifayət qədər yəni yüzlərlə adam var və yüzlərlə gənc var. Onların da bu AFU-nun bağlanmasına göstərdiyi reaksiya bir ajotaj şəklini almalı idi. Və bir də bayaqki suala qayıdım. O siz dediniz ki, burada hakimiyyət yönümlü gəlsəm. Mən orada məsələn AFU-nun mühazirələrində iştirak edən İral İctimai Birliyinin üzvlərini tanıyıram. Hansı ki, mən onları şəxsən tanıyıram. Onlar gəlib iştirak edirdi. Yəni AFU-da hansı yəni siyasi, dini baxışının asılı olmayaraq hər gənclər iştirak edirdi. Yəni mən dediyim kimi, mən tanıyırdım ki, hansı irəlici gənclərdə onlar gəlib mühazirələrdə sərbəst şəkildə iştirak edirdilər. Həm də aktiv iştirak edənləri tanıyırdım. Və belə AFU-nun bağlanması təbii ki, yəni bir bizim üçün bu bir fərqli fikir idi. Yəni bizim normalda öz universitetlərimizdə görmədiyimiz müzakirələr, fikirlər və orada müzakirələr və bu AFU bir fərqli məkan idi bizim üçün.
Təşəkkür edirəm. Söhbətə yenidən sizdən qayıdacaq. Əli bəy, xoş gördük.
Xoş gördük. Salam əleyküm. Erkin bəy də salamlayıram. Demir də salamlayıram.
Zat Fikir Universitetində koordinator və mühazirələrin moderatoru Əli Novruzov danışan bizimlə. Əli bəy, siz dünəndən bəri yalnız bəyanat yaymışsınız öz Facebook rəsmi, universitetin rəsmi Facebook səhifəsində və indi sizin bəyanatınızı özünüzdən eşitmək istəyirik.
Sözün düzü biz nəyə görə Afu'nun Facebook səhifəsindən ancaq yayırdıq bəyanatı? Çünki biz Afu bir təsisatdır. Bu fərdlərə bağlı bir şey deyil. Hətta mən son günlər kəşf etdim ki, bu bizim də layihəmiz deyil. Bu, yəni, bu Facebook-dakı yüzlərlə, minlərlə insanın universitetidir. Ona görə biz fikirləşdik ki, biz öz adımızdan bəyanatlar, məsələn, müsahibələr versək, onda bir növ bu təsisatın dəyərini azaltmış kimi oluruq. Ona görə Facebook-dan yazmışdıq. İndi təxminən suallarınızı üstünə hazıram. Yəni, nə ilə bağlı
Əvvəlcə mən sizə ünvanlanan ittihamla bağlı istəyərdim ki, siz buna aydınlıq gətirəsiniz ki, Baş Prokurorluğun yayılan məlumatında OL və NİDA hərəkətlərinin təşkilatçılarının eyni olması götürülür, əsas götürülür və orada qeydiyyatdan keçmədən qrant alma məsələsi qaldırılır. Bu məsələlərə sizin münasibətiniz necədir?
Biz belə deyək ki, o müstəqil bir hərəkatdır. O hərəkatı, yəni bu nizamnaməsi, strukturu, nə bilim sonra filan-filan nəyi olan bir təqiqətə deyil və Azərbaycan qanunvericiliyinə görə də belə bir hərəkatın, yəni belə bir struktur olmayan bir neçə gəncin yığışıb bir yerdə hansısa bir iş gördüyü könüllülük formasında hansısa bir hərəkatın qeydiyyatı nə mexanizmi yoxdur, nə onun fəaliyyətini belə deyək də o fraqatdan tələb etdiyi forma, xüsusatlar formasında görəcək bir hüquqi normaları yoxdur. Yəni bu bir hərəkatdır, QHT deyil. Ona görə də onun qeydiyyat məsələsinin qaldırılması bizə çox belə qəribə görsəndir. Çünki bir qanun olmalıdır ki, biz də o qanunun normalarına tələb eləyək, qanunun normalarına əməl eləyək. Yəni, əgər belə bir mexanizm, strukturu, hüquqi norma yoxdursa, biz necə birdən-birə yazır ki, qeydiyyatdan keçmədən fəaliyyət göstərdiklərinə görə və bunu bir cinayət kimi təsvir edir. Hansı ki, hətta Azərbaycan qanunvericiliyinə görə bu hamısı administrativ məsuliyyətlərlə bağlıdır. İkincisi də ki, yəni o prokuraturanın bəyanatında verilən o xüsusatlar ki var, onlar hamısı qeydiyyatdan keçmiş QHT-lərin fəaliyyəti ilə bağlı olan məsələlərdir. Biz QHT deyirik və bizim qeydiyyatımız QHT olmadığımıza görə qeydiyyatımız da yoxdur. Onun yerə bu xüsusatların bizə dəxili yoxdur. Yəni bu absurd söhbətlərdir. İkincisi də ki, ora bir məqam var ki, xaricdən küllü miqdarda vəsait, qanunsuz vəsaitlər məsələsi. Yəni, məncə, mən bunu desəm, yəni, belə deyək, yəni, böyük bir fikir açmıram. Axır vaxtlar Afu'nun maliyyə vəziyyəti ictimai sektorda hamıya məlumdur. Yəni, biz camaatdan iğanə alırdıq. Qutumuz vardı, şəffaf qutu və s. Yəni, bu yolla, hətta elə vaxt olub ki, 6 ay biz ofisiz qalmışıq, kirayə eləmişik. Hotellərin birində konferans salonu, elə keçirmişik tədbirlərimizi. Yəni, bir növ bu söhbətlər belə maraqlıdır. Bir də orada bir məsələ var ki, bu 11 martda olan yeni qanunvericiliyin qanunvericilik var ki, qeydiyyatdan keçməyən təşkilatların qrant alması qadağan olunur və ona görə yenə təşkil edəm, administrativ məsuliyyət var. Ancaq biz də 11 martdan bu yana heç bir qrant almamışıq AFU üçün və fikirləşirdik ki, gələcəkdə AFU-nun fəaliyyəti üçün qrant lazımdırsa, bunun üçün biz hüquqi yolları üzərində düşünürdük, fikirləşirdik, qeydiyyat məsələsi ilə bağlı, hansısa bir QHT ilə əməkdaşlıq və s. ki, bu 11 martdan sonraki olan qanunvericiliyi pozmayaq. Ancaq yenə deyirəm, 11 martda sonraki olan bu yeni müddəaların geriyə qüvvəsi yoxdur, hüquqin geriyə qüvvəsi yoxdur. Ona görə də bu məsələ də absurd məsələdir. Və ən əsası mən bir məsələyə sizin diqqətini çəkmək istəyirəm. Baş prokurorluq öz saytında məlumat verəndə başlıq belə qoyub ki, baş prokurorluq təklif edir və sonra deyir ki, biz Afu-nu bağlamamışıq. Bu barədə, yayılan informasiyalar həqiqəti əks etdirmədiyindən qəti şəkildə təkzib olunur. Ancaq Rakidən Mehman Hüseynov o möhürün şəklini çəkib, Rakid paylaşıb o şəkili və eyni zamanda Azadlıq Radiosunun özündə videosu var, haradakı o möhür çox dəqiq görsənir Afu-nun qapısında, haradakı Baş Prokurorluğun bir idarəsinin plombu və möhürü var. İndi mən özüm çaşıb qalmışam ki, yəni bu bağlamaq bir ayıb, sonra onu bağlamadıqları demək özü bir ayıb. Yəni ki, belə bir yəni ziddiyyətlərlə dolu, həqiqət uyğun olmayan informasiya ilə dolu bir bəyanatdır.
Möhür durur mu hələ ki?
Mühür hər halda orada sizin reportör dünən gedib çəkib bu mühürü və göstərmişsiniz.
Bugün
de ora. Bugün vururlar onu.
Yox, bugün için durur mu mühür?
Hə, bizi binayət sözüncü buraxmırlar yəni ora. Yəni bizə tapşırıblar ki, ora gəlməyək. Yəni bizi ora gedəndə bizi buraxmırlar. Ona görə biz onu yoxlaya bilmirik.
Siz ümumiyyətlə binanın içinə girə bilmirsiniz.
Hə, yəni ki, qapıya yaxın gedə bilmirik. Bizi buraxmırlar. Bizi hətta tanıyırlar və deyirlər ki, gəlməyin bura. Yəni bilmirlər ki, qapıya gedək.
Artıq yoxlamaq imkanınız yoxdur ki, o mühür orada durur, yoxsa yox qapıda durur.
Hə, çünki mən məsələn gedən kimi məni sağ keçən həyat mən sizə deyim mən o mühürü necə kəşf elədim. Mən ayın 11-i bizdə səfirin tədbiri olmalı idi və eyni zamanda tərcümə məsələləri ilə bağlı bir leksiya olmalı. İki tədbirimiz var idi. Mən bir gün qabaq getdim ora ki, orada ofisi qaydasına salım tədbirə hazırlıq üçün. Gəldim, məni məlum oldu ki, orada möhür var, məni də qapıya buraxmırdılar. Axırda komendantla bir yerdə, komendantla xahiş etdim, çıxartdı, qapını məni göstərdi, möhürü göstərdi və dedi ki, siz bura gələ bilməzsiniz, tapışırıq var, filan, vəsair və ilaxır. Belə bir absurd söhbətlər var yəni.
Aha. Əli bəy, telefonda qalmaq imkanınız var mı?
Hə, qal.
Təşəkkür edirəm, çünki başqa suallarım da olacaq sizə. Buyurun, Ekim bəy, yəni gəlir və qapıya buraxmırlar. Bax, bu vəziyyət necə şəhər etmək olar?
Yox, hər halda qapıya buraxmamaq tamam başqa situasiyadır. Əslində, o binanın sahibi var və ora özəl mülkiyyətdir. Özəl mülkiyyətə sahib onun özəl mülkiyyətdən doğan hüququdur ki, istəmədiyi adamı buraxmasın, amma o tamam başqa bir öhdəliklərlə razılaşır. O müqavilə əsasında, mülki müqavilə əsasında müəyyənləşir. Müqavilənin müddəti bitibsə, icarə haqqı ödənilmirsə, müxtəlif yolları var və yaxud icarədar orada gəlib müqaviləyə uyğun davranmırsa, yəni hər halda mülkiyyətçidir, mülkiyyətçi bunu edə bilər. Prokurorluq oldu, olmadı. Amma buradan anlaşılır ki, onların ora buraxılmaması da mülkiyyətçinin iradəsi deyil. Məhz bu cinayət işinin çərçivəsində siyasi təqiblərin nəticəsidir. Çünki yenə deyirəm, nə də olmasa o mülkiyyətçinin orada ümumiyyətcə heç bir rol olmamalıdır. Onlar deməməli ki, getməyin, plan eləməyin, plan şey. Yəni, görünür onlara da binaya da deyə bilər ki, buraxmayın bu uşaqları bura.
Bəs GHT-lər üçün nəzərdə tutulan qaydaların hərəkatına tətbiq edilməsi necə qanun vericilik bunu?
GHT-lərə tətbiq olunan qanunlar özləri konstitusiya ziddir. İnsan haqları öhdəliklərinə ziddir. Hüququn mahiyyətinə ziddir. Yo, mən buna israr edirəm. Çünki biz biraz gələcək Azərbaycanımızı da düşünək. Biz indi özümüzü bu belə deyək də drakon qanunların çərçivəsində arqument axtararaq ki, bu qanun maddəsi necə olsun, filan maddənin qanun maddəsi necə olsun, mən bu məcrada düşünməyin tərəfdarı deyiləm. Çünki biz bugünü müzakirə eləmiyik, biz əslində gələcəyə müzakirə edirik və AFU da bugünün layihəsi deyildi, o gələcəyə yönəlik bir layihə idi. Orada bax, gənclər orada daha yaxşı bilər. Yəni, o tamam başqa bir avhava idi. Yəni, burada bu gələcəyə vurulmuş zərbədir. Bu gəncliyin ən uğurlu layihəsini dağıtmaqdır. Ümumi siyasi baskıların çərçivəsində növbəti bir təqibdir. Bunu bu cür görmək lazım. Yoxsa ki, QHT-lərə tətbiq olunan, QHT-lərin özlərindən soruşun, özləri narazıdır. Mən də bir hüquqşünas kimi, hətta artıq siyasətçi kimi həm də kökündən razı deyiləm QHT-lərə olan münasibətdən, qanvericiliyimizin məşə sistemləşdirilməsindən və onun mahiyyətində duran niyyətlərdən. Bu belə olmamalıdır. Hökumət tamamilə çıxmalıdır bu münasibətlərdən. Başa düşürsünüz, yəni münasibət bu cür qurulmalı. Yoxsa ki, biz indi düşünək ki, necə eləyək ki, bu hökumətin, bu drakon qanunlarına uyğun davranaq. Heç nə, ayağımızı uzadaq, evdən çıxmayaq. Danışmayaq, susaq, onda olacaq çox, prezidentimiz dediyimiz kimi, gözəl vətəndaş.
Azadlıq FM-də azad fikir müzakirəsi edirik və əziz Azadlıq FM izləyicisi bizə qoşulmaq üçün SMS yaza bilərsən 057-744-1017 elektron məktub yazmaq üçün efir@şərəsi azadlıqradiosu.az canlı yayma telefonla qoşulmaq olar 436-77-41 və siz sualınız varsa siz bizə Facebookdan da yaza bilərsiniz. Eyni zamanda Facebook səhifəmizdə də siz Web TV vasitəsilə bizim bu verilişimizi canlı izləyə bilərsiniz. Və sualımıza da cavab verin, buyurun. Azad Fikir Universitetinin bağlanmasıyla itirilən nədir? İtirən kimdir? Emin bəy, nə itirərsiz? Əgər indi hələlik belə deyək, sual altında olan bir vəziyyətdir, qeyri-müəyyən bir vəziyyət yaranıb, amma həqiqətən də Azad Fikir Universitetinin fəaliyyəti dayanarsa itirəcəyiniz nə olacaq?
Deməli, bayaq dediyim kimi, biz orada belə deyək, yəni başqa bir yerdən, hətta bizim aramızda, yəni bir şey deyim, biz həmişə deyirdik ki, bizim bütün ölkə suyun altındadır və bir neçə ada var ki, biz orada belə deyək də bir şeylər müzakirə bilirik. Bu adalardan biri Afu-ydu və indi hal-hazırda o adanı da batırıblar, batırılmış vəziyyətdədir. Orada fərqli fikirlər olurdu. Biz orada müzakirələr olurdu. Fərqli mühacirələr olurdu. Hansı ki biz bunu başqa heç bir yerdə görə bilmirik. Yəni universitetlərdə görə bilmirik. Başqa heç bir yerdə görə bilmədiyimiz müzakirələr olurdu orada. Yəni yəqin ki bizi bundan məhrum edirlər. Yəni bu da təxminən belə bir şeydir, yəni fərqli fikirə ölkədə və ya azad fikrin boğulmasıdır.
İxtisasca humanitar sahədəsiniz siz, yoxsa...
Humanitar sahədir və...
Yəni, bunun AFU-da qoyulan mövzular da daha çox humanitar sahənin mövzularıdır.
Aha, AFU-da ümumiyyətlə bütün mövzular və mövzuların demək olar əksəriyyəti mənim üçün çox maraqlı olub. Və orada həmişə belə bir şey olub, yəni biz gəldik orada, öyrəndiklərimizi sonra bir yönləndirilirdi, yəni. Yəni oradan sonra biz orada eşitdiyimiz şeyləri sonra özümüzün araşdırma imkanlarımız olurdu. Yəni bütün mövzularda, siyasi, mədəni, ədəbiyyat sahəsində, hər sahədə orada fərqli mühazirələr olurdu.
Əli bəy, siz də...
Mən istəyədən balaca bir qeyd deyim sualdan əvvəl.
Buyurun.
Bu qeydiyyatla bağlı, o hərəkatın qeydiyyatı yoxdur və bu cinayətdir kimi bir diskurs yaradılıb prokuratura, hansı ki mən fikirləşirəm ki, bu diskurs absurddur. Ona görə ki, biz sizlə bizim bu ictimai sferanın fəaliyyətində birinə xuliqan deyirlər, nə bilim, birinə narkotika tapırlar, narkotikusun tapırlar. Beləsə, indi də ola da baxıblar, görüblər ki, nə bilim, xuliqana oxşamırıq, narkomana oxşamırıq. Bunlara neyniyək? Bunlara da gəlin qeydiyyat deyək. Hansı ki, mən yəni təkrarlayam, Azərbaycan qanunvericiliyi ilə ol hərəkatının qeydiyyat mexanizmi ümumiyyətlə yoxdur. Yəni, bu qanunla bir nəzərdə tutulmayan bir söhbətdir. Ona görə mən burada vurğunu nəyə vurğulamaq istəyirəm? Yəni, hətta prokuraturanın dediyi söhbət olsaydı belə, bizə ən azından Maliyyə Nazirliyindən bir xəbərdarlıq olardı, vergilərdən bir sorğu gələrdi və yaxud gəlib bizə deyərdilər ki, bax, bu bizim məhkəmə qararı ilə hansına ki, qapını plomulayıblar. Yəni, məhkəmə qararı yoxdur. Plom da belə bir şeydir ki, o vurulanda onu vuranda xəbər olmalıdır. Mən səhər gələrəm ofisə, görürəm ki, qapını plomulayıblar, soruşam nə məsələdir, deyirlər ki, deyə bilmərik sizə. Axı, bu belə prosedur belə olmalı deyil. Burada gərək məhkəmə qərarı, plomb kimi qorumalıdır, plombu niyə vurublar, bizdə bir nüsxəsi olmalıdır məsələnin. Yəni, bu, ya deyim ki, narkotika, xuliqanlıq da söhbətinin bir davamıdır.
Hələ otaqda olan bütün əşyaları siyasi sizin yanınızda tutulmalıdır ki, orada nə var, nə yox.
Heç nə yoxdur, sadəcə gəliblər, qafını plombu tutub gediblər.
Nə aydın, bunlar qanunları poza-poza gəlirlər.
İndi məsələn, mən dedim odur ki, burada orada bir fakt var. Fakt odur ki, hökumət bir məktəb bağlayıb. Bu məktəb bağlayan hökumətdir. Yəni, Azərbaycan hökuməti bugün, nə bilim, milyonlarla pul xərcləyir, Pakistanda, Efiopiyada, nə bilim, Somaliyada, orada burada məktəb açır, çünki ya humanitar missiyada keçilir. Amma öz ölkəsində bu bizim o 4 il ərzində zəhmətlə, böyük əziyyətlə, nə bilim, çətinliklə qurduğumuz bir məktəbi gəlir bir gün içində bağlayır. Nəyə görə? Bura məktəbdir. Yəni, bu hökumət bağlayan, məktəb bağlayan hökumətdir. Bu məktəbi bağlayıblar. Yəni, o da Azad Fikir Universiteti də mən sizə deyim ki, yəni, bu burada tam müxtəlif mövzularda, yəni ədəbiyyatdan, incəsənətdən, fəlsəfədən tutmuş insan hüquqlarına, hüququn aliliyinə, sonra demokratiya aid müxtəlif mövzularda
şəhər salma o qədər elə mühazirə
hətta şəhər salma haqqında bizim mövzumuz olub. Yəni belə hər
marketinq, reklam, nə istəyirsiniz?
Reklam. Yəni bu belə bir çox şaxəli bir müzakirələrin getdiyi bir məkandır. Özdə mən də deyim ki, Azad Fikir Universitetin bir müzakirə platforması idi gənclər üçün. Bir də alternativ təhsil layihəsi. İnsiz fikirləşin, ağır cinayətlərə dair istintaq idarəsi gəlir alternativ təhsil layihəsini və müzakirə platformasını bağlayır hansı ki həmin gün orada, bir gün sonra orada Azərbaycan ədəbiyyatında tərcümə problemləri ilə bağlı tədbir olmalıdır. İki gün sonra Voltaire'in Kandid əsərinin müzakirəsi olmalıdır. Yəni, bir sizin absurda baxın da, bir tərəfdən Voltaire, Kandid, nə bilim, Azərbaycan ədəbiyyatında tərcümə, o bir tərəfdən prokurorluğun ağır cinayətlərə dair istintaq idarəsi. Yəni, mən buna vurğunu çəkmək istəyirəm. Çünki bu absurd, yəni çox belə gözə girən bir məsələdir.
Siz bu mühazirələrinizi başqa məkanda keçirmək imkanınız var mı?
Sözün düzü biz hələ dünən bilmişik, dünən axşam bilmişik ki, prokuraturanın motivasiyası nə idi. İndi bu barədə bir fikirləşirik, görək bizim indi nə edə bilərik AFU-nu yenidən müzakirə dinləyicilərin üzünü açmaq üçün. İndi prokuratura təqzib eləyib ki, biz AFU-nu bağlamamışıq. Biz də prokuraturaya çağırdıq ki, əgər bağlamayırlarsa gəlsinlər plombu, möhürü söksünlər və biz oranı dinləyicilərin üzünü aça bilək. İndi görək hadisələr necə inkişaf edəcək. Çalışırıq, yəni əlimizdən gəlini edirik.
Onlayn imza toplama kampaniyasına başlamışsınız.
Yox, onu biz başlamamışıq. Mən dünən gördüm onu, dünən axşam. İnternetdə gördüm və çox maraqlı ki, dünən gecə açılmağına baxmayaraq, bu gün baxdım, 500 nəfərədən çox adam imzalamışdı. Yəni, həqiqətən bizim üçün bu yəni dəstək çox belə ruhlandırıcıdır. Biz yəni sevindik ki, əslində bizi bu qədər çox istəyirlər. Yəni, bizə qarşı belə müsbət münasibət var. İndi o Bəxtiyar Hacıyev açıb onu. Mən Bəxtiyara buradan təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, AFU ilə bağlı onun belə mövqeyi var və o bəyanatı imzalayan 500-dən çox insan var indiyə kimi. Mən olan hamısına bir-bir öz adımızdan təşəkkürümüzü bildirirəm.
Əlbəttə, ümumiyyətlə bu imza toplamanın nəticəsinin hardasa 500-ə yaxın da ehtiyac var. Mən təxminən 3 saat əvvəl baxmışdım, burada 250 idi, amma indi artıq 500-dür. Yəni, tempo o cür davam eləsə, yəqin o 500-də olacaq. Yəni, nəticə olaraq hətta o 500-də yəni, lazım olan qədər adam imza toplayarsa, sizcə bunun bir nəticəsi olacaqmı? Ünvan olaraq Azərbaycan hakimiyyəti göstərilir.
Bilmirəm. Onu mən bu barədə bir şərh verə bilmərəm. Çünki özünüz görürsünüz də bizim ölkədə vəziyyət. Yəni, nəyisə öncədən demək olmur. Kim ehtimal edərdi ki, tərcümə ilə bağlı tədbir gedəcək bir yeri bir gün qabaqdan gəlib prokuratura bağlasın. Yəni, belə absurd bir situasiyadır bizdə indi.
Siz dünən həm də Amerikan Azərbaycandakı səfiri Richard Morningstarla görüşmüsünüz və sonra baxmayaraq ki, həmin görüş mətbuata qapalı keçirilib, amma həmin görüşdən hazır Morningstarın çıxışı YouTube-da yayılıb və sizin tərəfdən yayılıb, Azad Fikir tərəfindən yayılıb məsələn.
Hə, bəli.
Bu razılaşdırılmışdı mı bu yaymaq? Səfirlə razılaşdırılmışdı mı?
Sözün düzü bizdə belə təcrübə əvvəllər də olub. Səhv etməyəmsə, yəni deyə bilərsiniz siz. ABŞ-ın keçmiş səfiri Matthew Braza bizdə 2 dəfə çıxış edib. Ondan sonra Avropa Birliyinin nümayəndəsi Roland Kobia. O da 1 dəfə çıxış edib. Yəni belə şeylər bizdə olur. Sadəcə bu tədbirlərdə bir istisna var ki, təhlükəsizlik baxımından yəni o, bilirsiniz ki, onlar xarici ölkələrin nümayəndəlikləridir, beynəlxalq təşkilatların nümayəndəlikləridir. Onun təhlükəsizlik baxımından biz həmin tədbirləri öncədən açıq elan edə bilmirik, məcburən qapalı olur. Ancaq biz onu maksimum şəffaf eləmək üçün biz o tədbirlərin hamısından geniş video reportajı, yəni video mühazirəni saytımızda vururuq ki, yəni əgər bir tərəfdən tədbirin əksik tərəfi varsa, öbür tərəfdən tədbir maksimum bacardığımızda şəffaf olsun. Və bu səfirin səfəri bizə gəlişi də öncədən planlaşdırılmış bir tədbir idi. Sonra biz biraz belə çətinlik oldu ki, biz bir gün qabaqdan AFU-nun bağlanmağını bildik və təcili yer tapmalı oldu, onunla bağlı biraz çətinlik çəkdik. Yəni, bu evi öncədən hazırlanmış bir tədbir idi. Səfir gəlib Azərbaycan-Amerika münasibətlərinə bağlı danışmalı idi. Yəni, sadəcə orada bir plan dəyişikliyi oldu ki, yeri dəyişdirdik.
Facebookda, sosial şəbəkələrdə bu müzakirə mövzusudur dünəndən, AFU-nun qapısına möhür vurulması məsələsi. Məsələn, Natiq Cəfərli təklif edir ki, ofis nəyinizə lazımdır, havalar düzəlib, mühazirələri təbiət qoynunda açıq havada keçirmək lazımdır, gəlin meşələrə, dağlara çəkilir. Mən isə biraz əlavə eləmək istəyərdim, virtual məkana köçə bilərmi AFU?
Bir sözcə, indi bizim başımız bu, yəni bu qapının möhrünə qarışıb, yəni onunla bağlı, amma indi yəqin ki, biz də fikirləşirik bu barədə, təkislərə baxırıq, dostların məsləhətinə qulaq asırıq, onlar hamısı bizim üçün dəyərlidir, xüsusən dəstək mesajları, təklif mesajları. Biz yəni bunları nəzərdən keçiririk, bunu mən deyə bilərəm.
Əlbəttə, təşəkkür edirəm sizə, bizə qoşulduğunuz üçün. Mən Emin bəy, sizin fikirlərinizi bilmək istəyərdim ki, yəni bir gənc kimi ora gedərkən, bax, əvvəldən bilirdinizmi ki, məsəl üçün, siz nələrə işlə biləcəksiniz, yəni universitetdə ala bilmirsiniz, amma burada ala biləcəksiniz?
Məsələn, indi Əli bayaq sadaladı xarici səfirlər, məsələn, bir dəfə olmuşdu Thomas Devalla. Yəni, normalda, normal bir tələbənin onları görmək, onlara birbaşa sual vermək yəni, imkanı olmur. Amma biz gəlib AFU-da onlara sual vermək imkanımız yarandı. Yəni, AFU belə bir platforma idi.
Oxuduğunuz universitetdə təklif eləyə bilməzdinizmi ki, məsələn, sizdə də belə universitet, kafedra, dekanlıq belə bir mühazirələr təşkil eləsin? Yaxud hansısa müəllimlər speaker kimi çağırsınlar öz mühazirələrini?
Bizdə universitetdə bəzən olurdu bu. Hətta bizim fakültədən, yəni bizim universitetdən AFU-da iştirak edən xeyli tələbələr var idi və onlar da orada AFU-dakı mühiti görəndən sonra bizdə belə deyim, biraz bəzi dərslərdə biraz bir anormallıq yaşanırdı. Yəni alternativi görürdük ki, yəni normalda mühazirə bu cür olur. Yəni biz durub öz fikrimizi deyə bilirik. Suallar, cavablar, yəni lektorun, yəni mühazirəçinin avtoriteti yəni aşağı səviyyədə, yəni o bizə təzyiq eləmir. Yəni biz istədiyimiz sualı verə bilirik ona. Ona əks fikrimizi deyə bilirik. Və bu, belə deyim də, bu AFU-nu görəndən sonra bir universitetdə bəzən belə bir anormallıq olurdu. Yəni gəlib orada pozulurdu. Sonra gəlib dərsdə sual verirdik müəllim. Müəllim bizi
Yəni auditoriyada universitetdə müəllim sizə sual-cavab diskussiya şəklində keçmir bu mövzu?
Bu bəzi müəllimlər yəni bu şəkildə keçir, yəni diskussiya olur. Amma bəzi müəllimlər var ki, olmur. Yəni o müəllim ancaq danışır, bizi də məcbur edir ki, biz bunu yazaq. Mühazirə formasında, yəni 80 dəqiqə yazırıq, o deyir biz yazırıq. Yəni bu formada keçirəm. Yəni, biz bizim ona qarşı bir əks fikir deməyimiz ona aqressiya, yəni ondan aqressiya gözləyə bilərik və yaxud da ki, qiymətimiz az yaza bilər.
Yəni belə davranan müəllimdən şikayət etmək hüququnuz, imkanınız yoxdurmu?
Belə deyim də, elə bir şeydir ki, şikayət etmək falan bunlar çox vaxt nəticəsi olmur deyə. Ona görə də artıq yəni öyrəşmişik də belə bir şey olub. Amma yəni
etiraz edirəm. Məsələn, bir şey deyim, keçmiş müəllim kimi hər halda içərdən görmüşəm bu necə qurulur müəllim-tələbə münasibətləri və rektorluqların müəllimlər üzərində əlavə nəzarət fürsəti kimi tələbələri sanki təşviq edirlər. Problemlərinizi açıq söyləyin. Şikayətlərinizi nəzərə alacaq, baxacaq, əgər hansısa müəllim sizə yaxşı dərs keçmirsə və yaxud nəsə başqa bir şey eləyirsə və yaxud. Və sonradan bu tələbələr də bunu görür. Tələbələr də görür ki, bu səmimi deyil. Tələbələr də görür ki, bu sistem səmərəli deyil, ədalətli deyil. Tələbələr də görür ki, bu məsələn, qayıbından tutmuş imtihandakı qiymət nə qədər bir saxta bir belə bir əlavə nəzarət mexanizmləridir, məhz siyasi baxımından. Ona görə onlar da soyuyurlar bu işlərə. Yəni, akademik azadlıqlar yoxdur, tələbələrin də təşəbbüsləri boğulur və onlar da müəllimdən çox şey tələb etmək həvəsində olmurlar. Çünki bilirlər ki, müəllimdən tələb edəcəklər, bunun nəticəsi nə olacaq ki, bəlkə də oradan da yaxşı müəllimdir. Amma tələbələrin şikayətindən bəhanə kimi istifadə edib onu sıxacaqlar tamam başqa məqsəd üçün. Ona görə mən çox görmüşəm tələbələrdən belə münasibəti, yəni onlarla çox açıq olmuşam zamanında universitetdə mənə bunu deyiblər. Mən sizə, madəm ki, mövzu budur deyim, AFU indi ən uğurlu, ən tanınmış bir layihədir internetdə, beynəlxalq səviyyədə falan. Amma bu birinci cəhd deyildi. Yəni, bilirsiniz necədir? Mən sizə deyim, məsələn, 2005-ci ildə Kapil Havuz mühazirələri vardı. Yəni, o zaman ona açıq hava universiteti deyilirdilər. Hətta doğrudan da Natiq Cəfərlinin dediyi kimi, hətta havada da təşkil olunduğu mühazirələr, tələbələr gedirdi Qubaya, özləri atışırdılar. avtobus sürücüsünə verirdilər. Bir gedirdi, mən bir neçə dəfə getmişəm. Yəni o 2005-də nisbətən biraz azad mühit vardı. Sonradan qapatdılar. Hökumət gəldi aqressiv şəkildə. Kapelhaus artıq tələbələrin deməli üzünə bağlandı. Orada mühazirələri qapadıldı. Sonra daha dar çərçivəli müzakirələrə keçdi hər kəs. Belə düşərgələşdi. Müxtəlif təşkilatlar yarandı. Məsələn, Dalğanın mühazirələri vardı, təşkil olunurdu. Və s. Və nəhayət bütün bu təşəbbüslərin içindən bir ortaq və yaxud daha böyük bir layihə kimi nəs AFU çıxdı. AFU çıxandan sonra təbii ki, böyük bir rəğbət qazandı, uğur qazandı. O biri təşəbbüslər ölmədi. Dalğa da mühazirələri davam edir. Nidaçılar da öz mühazirələri, müzakirələri keçirirlər. Mənə dəvət etmişlər bir neçə dəfə, sağ olsunlar. Başqa qruplar da edir. Mən hətta sizə deyim, bir ara mümkün idi universitetlərin özündə onların rəhbərliyinlə, dekanlıqla danışıb bunu girəm. Mən çox təəssüf edirəm, mən indi xatırlaya bilməyəcəm o gənclərin hansı qrup uydu məni dəvət edirdi. İqtisad Universitetinin korpuslarının birisində bir müzakirələr keçirildi azad mövzularda. Çox gözəl bir çevrə idi. Biri görsən, bir 200 nəfərlik böyük mühazirə zalında gəlirdilər. Tam fərqli çevrələrdən, universitetlərdən tələbələr. Birinci mühazirədən sonra və dedilər ki, kim bir də təkrar dəvət edəcək sizi. Hətta gün təyin olundu, vaxt təyin olundu. Sonra biz gəldik, məlum oldu ki, İqtisad Universiteti qapatdı uşaqları, heç buraxmadı ki, yox siz burada yenirsiniz filan. Və nəhayət, yəni ara sıra hökumət bunu edir. Ümumiyyətcə, çünki məqsəd açıq müzakirələrin olmaması, məqsəd fərqli çevrələrin yaranmaması, məqsəd maarifçi, savadlı, heç sabahdan da əl üstün olan, dünya görüşü geniş olan gənclərin yetişməməsidir. AFU bütün bu proseslərin fövqündə gedirdi. Ən görünən bir uğurlu layihə idi. Ona görə bu dəfə də bunu vurdular.
Aynaz, özür istəyirəm, indi bizim telefon xəttə qoşulub. Bəy ondan, Elçin bəydir, Elçin Şıxlıdır. Aynaz Zərkala qəzetinin baş redaktoru Elçin Şıxlı telefon xəttindədir. Elçin bəy, xoş gördük.
Xoş gününüz olsun.
Elçin bəy, siz bir köşə yazısı yazmışsınız. Onun mənim köməyimə ehtiyacı vardı deyən Amerikalı çocuq. Belə bir adla bir köşə yazısı və o yazıda siz baş verən, Azərbaycanda son olaylara baş verənlərə toxunmuşsunuz və orada bir cümlə işlətmişsiniz. Böyüklərə inamlarını itirir gənclər və böyük sürü artıq keçmir. Biraz dərinləşdirərdiniz bu fikirlərinizi.
O dərinləşdirmək deyəndə ki, bilirsiniz, indi bir çox hallarda mən o məsələn həmin kəlməni nəyə görə işlətmişəm? Bizim bir çox gənc jurnalistlərimiz var. Bizə, belə deyək, mənim yaşda olan jurnalistlərə, media mütəxəssislərinə hörmət bəsləsələr də bizə tam, bilirsiniz, necə deyim sizə, tənqidi mövqeydən yanaşırlar. O mənada ki, yəni siz o qədər də fəal deyilsiniz, yəni baş verən hadisələrə münasibət bildirməkdə. Nə bilim, siz gərək öndə gedəydiniz, siz... yəni bizdən olan, mən belə başa düşürəm ki, böyük, yəni yaşlı nəsildən gözlədiklərini ala bilməyəndə o mən dediyim proses baş verir. Nəyə görə? Çünki necə deyim sizə, burada bir şəxsi nümunə olmalıdır. Belə bir şey var. Məsələn, bir çox savaş filmlərindən və tarixi filmlərdən görürük ki, döyüşə gedəndə qoşunun başında sərkərdə gedirsə, demək onun əskərləri də ürəklə gedir o döyüşə. Burada indi bəlkə müqayisə bir o qədər də düzgün deyil, amma hər halda mən belə düşünürəm ki, cavanlar indi, belə deyək, oxumalı, öz dünya görüşlərini genişləndirməli, nə bilim, hansısa bir layihələr, diplomlar, elmi işlər üzərində işləmək əvəzinə belə deyək, bizim onlar üçün qoyub getmək istədiyimiz gerçəkliklərlə, həyatla razılaşmayıb, oxumaq əvəzinə, belə deyək də, hansısa bir sosial məsələlərin həllində mübarizəyə keçməlidirlər. Mən belə düşünürəm ki, onlar bir çox mənada haqlıdırlar. Bir də o misalı mən nəyə görə gətirmişdim o köşəyə aslında? Çox mənə qəribə gəlmişdi ki, bəs Amerika prezidenti Obama katolik pasxasının qeyd olunması zamanı Ağ Evdə minlərlə insanı qəbul edib, onlarla bayramlaşıb və həmin bayram zamanı hətta basketbol da oynayıb və soruşub ki, bəs kim uşaqları düzüb bir sıraya soruşub ki, mən bu topu səbətə sala biləcəm ya yox, kim buna, kimin buna şübhəsi var və bir balaca uşaq deyib ki, mən inanmıram ki, sən səbətə topu sala biləcəm. Obamanın əli gətirmir, amma sonradan biraz keçəndən sonra gətirir topu həmin o 10 yaşlı balaca uşağa verir. Görüm mənimə çox inanmırdım, görüm sənin əlindən nə gəlir. O uşaq da topu o saat səbətə salır. Yəni, burada nəsillər arasında əlaqə olmalıdır. Obama böyük nəslin, yaşlı nəslin nümayəndəsidir. 10 yaşlı uşaq da Amerikanın gələcəyidir. Öptüm bunlara baxmayaraq, yəni ölkənin prezidenti topu balaca uşağa etibar eləməkdən çəkinmir.
Azərbaycanda necə çəkinirlərmi topu balacaya?
Deyəsən, top ötürmək qalsın bir yana, ümumiyyətlə gənclərdən biz çəkinirik, onlardan qorxuruq, onların bizi kimi düşünmədiyindən ehtiyatlanırıq və hətta deyəsən dəhşətə gəlirik. Çünki bu son zamanlar gənclərin belə deyək, ümumi məlum düşüncə tərzindən kənar düşünmələrini sinirə bilmirik. Yəni, bunu qəbul eləyə bilmirik ki, bunlar biz olan yerdə bunlar niyə belə söhbət eləyirlər, bunlar nə edirlər, nə edirlər. Hər halda sizə bir şey söyləmək istəyərəm ki, cavanlar ancaq şəxsən özlərinə görə cavab deyirlər. Biz yaşlı nəsil həm də cavanlara cavab deyil. Ona görə ola bilsin ki, bizdə o gənclik maksimalizmi küsləşib və körşalıbdır. Bu baxımdan gənclər gözləmək istəmir. Biz belə düşünürük ki, hansısa bir məqsədlərə yavaş-yavaş tələsmədən, samballa, demək, düşünərək çatmaq olar. Amma gənclər həmin məqsədlərə bugün və indi çatmaq istəyirlər və buna görə də o radikallıq demirəm, maksimalizm onlarda çox güclüdür və bunu təbii qarşılayıram mən, çünki gənclərin bu maksimalizmini, onlarda olan enerjini bir şəkildə qavramaq və yönləndirmək, həm də onlardan istifadə eləmək lazımdır.
Təşəkkür edirəm Elçin bəy, sizə bizə qoşulduğunuz üçün. Afu ilə bağlı Facebook-da dünəndən bəri statuslar yazırlar. Məsələn, mən bir neçəsini oxumaq istəyirəm. Zərifə Məhəddinova yazır, bu ölkənin gənci bizneslə məşğul ola bilməz, siyasətlə də məşğul ola bilməz. Onda nə etməlidir? Onun Azad Fikir Universitetinin mühazirələrində də yeri yoxdursa, deməli qəlbini İranın, Səudiyyənin və hətta Rusiyanın təbliğatına verməlidir. Onların təbliğatı cənnət və ya başqa bir şey vəd edirsiniz, nə vəd edirsiniz bəs? Yəqin anlaya bilməmişik ki, hər bir vətəndaşa müqəddəs Ursulanın xətircəmliyi üçün onun adını daşıyan Virgin adalarında bank hesabı vəd edirsiniz. Yapın gənc əlavələri isə vəd gözləmir və gedir ardı. Altay Göyüşov yazır. Qısası, afının bağlanması bizi idarə edənlərin ümumbəşəri dəyərlərə daban-dabana zidd bir qrup olduqlarını bir daha sübuta yetirdi. Biz demədik, özləri bir daha qabarıq şəkildə təsdiq etdilər ki, bunlar əhalinin mariflənməsini özlərinə təhlükə sayırlar. Yaxşı nədirsə, bu iqtidar onun tam tərsidir. Axının istiqamətini dəyişdirməsək, perspektivimiz kör-kör, gör-gör, uçurumdur. Mirzə Sakit yazır, sən demə Azərbaycanda Azad Fikir Universiteti var imiş, indi də universiteti bağlayıblar. Adamın qanı qara olarkən belə xəbərləri oxuyanda bir azacıq dodaq qaçdı eləyib gülməyə gəlir. Deyəm Azərbaycanda azad söz varmı ki, Azad Fikir Universiteti də olsun. İlahə Səmədova yazır, Azad Fikir Universitetinin getirmələrinin hər biri ayrıca bir afıdır. Bir afını möhürləmək asandır, amma düşüncəsinə mühür vurmaq o qədər də asan deyil. Azad fikir bizim düşüncəmizdir. Sizin yəni burada fikirlərinizə mən istəyirəm ki, məsələn, Mirzə Sakitin o dedi ki, Azad Fikir Universitetinin olmağı, yəni əgər Azərbaycanda azad fikir yoxdursa, bu barədə şikayətlər çox eşidirik ki, ölkədə söz azadlığı məhdudlaşdırır. Belə şikayətlər gəlir ekspertlər tez-tezdir.
Və Mirzə Sakit
azad
bunu...
Azad Fikir Universiteti də, bax, bu misiyanın ötəsindən gəlirdi mi? Məhz bu misiyan.
Mirzə Sakit politik adamdır, onu
bədii
üslubuna uyğun, bəlkə də həmin anda o avqatına uyğun ifadə edib. Mən hər halda onun söylədiyinə hərfə mənada qəbul etməzdim və inanıram ki, heç o da onu hərfə mənada ifadə etməyib.
Məncə, etimizdə sakit Azad Fikir Universitetində yaqın iştirak eləməyib.
Yox, hətta yəni, ucudan qıraqdan video var da bilər. Yəni, hər halda yenə deyəm, bunu poetikaya bıraxaq. O ki, qaldı... o biri
yəni adına uyğun olaraq Azad Fikir Universiteti yəni
ya, fikir onsuz da belə deyək, fikir varsa o azaddır, yəni adam məhz fikirləşə bilirsə o azaddır. Burada mən yeni bir şey icad etmirəm, sadəcə olaraq insanın hər ağlına gələn bir şeydə fikir deyil, yəni o da var, yəni çünki bu bir əqli prosesdir, yəni bu bir daxili həyəcandan keçir, bu çevrədəki qıcıqdan oyanır. Amma insan bunu öz içindən keçirir, onu yaşayır, sonra ifadə edir və ona uyğun davranır. Ona görə fikir varsa, fikirləşə bilirsə, o insan azaddır. Biz hətta vaxtilə belə bir şuar atmışdıq. Yəni biz deyəndə mən düşünmüşdüm, amma yəni bir çevrədə getdi, biraz işləndi, yəni fikir şəraiti tikir. Yəni biraz mən də geniş fəlsəfəni bu əsasda məhsul etmirəm, yəni idealizm, materializm kimi şeylər yox. Amma həqiqətən insan nə düşünürsə odur. İnsanın gündəlik həyatına onun düşündükləri gəlir. Və uğur cəlb edicidir. Və AFU-nun uğuru idi ki, digər təşkilatları o hökumət yönümlü dediniz. Hökumət yönümlər indi AFU-ya gəlmirdilər, amma AFU-ya bənzər layihələr etməyə başladılar. Məsələn, İrəlinin akademiyaları açılmağa başladı. Onlar da bölgələrə getməyə başladılar. Onlar da başqa bir çevrənin gənclərini yığmaq. Amma nə idi AFU-nun uğuru olmasaydı? Bu da olmayacaqdı. Kapil Havus mühazirəli olmasaydı AFU da olmayacaqdı. Yəni, bunların hamısının bir-birinə sıx əlaqəsi var. İndi iqtidar bu çevrənin gənclərini yaxına buraxmırsa, onlarla hesablaşır. Hesablaşır ki, onları təkrarlayır. Hesablaşır ki, onları təqib edir. Bu baxımdan...
Əgər belə bir layihələrə özü qol qoyursa, deməli, problem o bu layihəni bağlamaqda yox, ora yığışan insanların müstəqilliyidir bəlkə. Yəni...
Əlbəttə, bu bir çevrədir, bu bir nüvədir. Bu ona görə mən deyirəm, mən burada mübaliğəsiz danışıram.
Yəni,
bu gələcək yazır, bunu Rəhman Bədəlov daha gözəl ifadə edib. Yəni, gələcək Azərbaycan yetişirdi orada. Yəni, bir model olaraq, yəni, diskursiv bir Azərbaycan. Yəni, düşünən bir Azərbaycan, düşündüyünü ifadə edən bir Azərbaycan.
Belə bir, o dediyiniz... Kiçik Azərbaycan, məsələn, İrəlin Akademiyasında yetişə bilməzmi?
Mən demirəm yetişə bilməzi. Mən deyirəm ki, sadəcə onlar da bunu təkrarlamağa başladılar. Mən o mənanı ifadə etmirəm. O dəyərləndirmələrə girmək istəmirəm. Çünki o artıq tamam başqa bir mövzudur. Artıq o siyasi düşərgələrin bir-birinə qarşı olan münasibətidir. O haqda danışa bilərik, amma bu mövzuda istəmirəm ki, yayınmayaq, vaxtımız da az qalıb. Ona görə AFU bu AFU-nun bağlanması, daha doğrusu onun ofisinin bağlanması bu təhdiddir, bu təqibdir, bu təzikdir. Bu hökumətin apardığı siyasətin nəticəsidir. Yəni, bunun tam mahiyyətinə uyğun, kafalarına uyğun, dünya görüşlərinə uyğun bir davranışdır hökumətin, yəni.
Mən bir şey demək istəyirəm. Bu, bəlkə də belə baxaq, yəni, ölkədə bir monopoliya şəraiti var. Yəni, məsələn, yazısı olmaq istəyirsənsə, gəlib AYB-yə üzv olmalısan, Bəlkə onlarla fikirləşir ki, bu müzakirə platformalarıdır, ancaq bunların monopoliyasında olmalıdır.
Yaxşı olmaq üçün belə şərti yoxdur.
Yəni, onlara daha imtiyazlar verilir, müxtəlif imtiyazlar verilir, tutaq kitabları tirajlarla çap olunur. Yəni, imtiyazlar qazanırlar, ayıbəriz olmaqdan.
Hükümət kitab çap eləmir.
Çap eləmir, amma yəni, onlara, yəni, mən bildiyim qədərlə, yəni, onlara müəyyən qədər maaş verirlər və hər hansı bir imtiyazlar əldə edirlər, yəni. İstər istəməz, yəni bu bir imtiyazlar əldə edirlər ki, qeyb ayıbəyiz olunur. Yəni, təxminən belə fikirləşirəm ki, o da belə bir şeydir ki, məsələn, afı olmasın, siz hamımız yığılın, gəlin İrəli Akademiyasına. Yəni, hamısı bizim monopoliyamız olmalıdır, yəni bizim müzakirəsi ona qoşulmalıdır.
Məncə, daha konkret demək istəyir.
Bütün qrup yoldaşlarınız mı gedirdi afının mühazirələrini, yoxsa seçmə tələbələr idi, yəni... Yəni, sayınız nə qədər olurdu? Bir qrupun sadəcə timsalında baxmaq istəyir.
Təxminən bizdən AFU-da iştirak edən 20 nəfər bəlkə də iştirak edib və aktiv iştirak edən bir 5-10 nəfər var idi. Yəni, bu da böyük rəqəmdir. Yəni, AFU-ya getmək üçün, biz AFU-ya getməyəndə bizə qayb yazmırdılar. Və yaxud da, yəni, biz özümüz istəyirəm, bizim motivasiyamız gedib orada bir şey öyrənmək. Yəni, qayb olmaq... Universitetə getmirsən ki, birdən qayıb düşərsə, yəni bəzi müəllimlər var, getmirsən ki, qayıb düşər, sonra kəsilə bilərsən. Amma AFU-ya özün istəyərək gedirsən. 2 saat öz vaxtı ayırırsan və gedirsən AFU-ya. Yəni, bizim də bizim qrup yoldaşlarım vardı, yəni biz aktiv iştirak edirdik.
Yazırlar saytımıza, Azər Moskvadan yazır, bu iqtidardakıların azad fikirli gənclərin günü-gündən artmasından qorxuya düşdüyünün göstəricisidir ki, artıq nə etdiklərinin fərqində belə deyirlər. Sadəcə başa düşmürlər ki, bu hərəkətlərlə gənclərimizi daha da özlərinə qarşı nifrət bəsləməyə sürüklüyürlər. Hər şeyi qapatsalar da sosial şəbəkələri insanların azad düşüncəsini qapada bilməyəcəklər. Səbinə Bakıdan yazır, offshore şirkətlərə azad pul köçürmək olar, ancaq azad fikir cəmiyyəti olmaz. Hələ bizə bu da azdır, öz qorxaqlığımızdan heç bir fikir bildirə bilmirik. Belə fikirlər gəlir. Siz bu, əgər yenə dedim ki, qeyri-müəyyəndir verilir, qeyri-müəyyəndir bu universitetlə bağlı vəziyyət, bu boşluğu nə ilə doldurmaq artıq bir xəyalınızda var mı? Yoxsa hələ ki, siz də gözləyirsiniz?
Məsələn, mən axşam AFU-nun indiyə kimi olan mühazirələrinin videolarını paylaşdım ki, indiyə kimi oraya getməyənlər varsa və yaxud da hansısa bir mühazirə kimsə orada iştirak eləmiyibsə, qaçırıbsa, onlara baxsın. Çünki AFU-nun YouTube kanalında bütün mühazirələrin videoları var. Və hələ ki, belə dəstək olmağa çalışırıq. Və bilməm, yəni bundan sonra necəsə davam eləyəcəksə və bizim də kömək etmək imkanımız olsa, o kömək etməyə hazırıq təbii ki.
Bu mümkün deyil. Yəni iqtidarın məqsədi aydındır, amma əbəsdir. Bu mümkün deyil. İndi bundan sonra nə olur? Bundan sonra video bloqlar inkişaf edəcək, mən əminəm. Hətta mən də biraz artıq yavaş-yavaş başlamışam bunu. Yəni artıq hər kəs öz videosunu çəkəcək, mühazirəçilər. Öz asanda bilirsiniz. Yükləyəcək, git oradan dinlə. Bunu interaktiv deləmək olar. Şərhlər hissəsi var, suallar alına bilər, suallar əsasında video çəkilə bilər. Çoxdur bunun yolları. Bu qarşısı alınmaz bir prosesdir. Bu texnoloji inkişafdır. Texnoloji inkişafın gətirdiyi fürsətlərdir. Bu qoca kafalı, köhnə partaparatçıqlar neyəsidir bununla? Heç nə. Bu pulla da həll olunması məsələ deyil, həbslə də həll olunması məsələ deyil. Biraz yubada biləcəklər, amma nəticəni, yəni irəlidə artıq görünən o gələcək Azərbaycanı doğulmasını əngəlləyə bilməyəcəklər. Və madəm ki, doğumdan danışdım, bu sözü işlətdim. İcazənizlə, yəni ki, kusura baxmasız, bugün çox gözəl bir insan, dost bildiyimiz, şərlənərək həbs olunan Rəşad Ətaxundov və onun xanımı Türkan Hüseynovanın oğlu olub. Fürsətdən istifadə edim, təbrik edim. Azadlıq radiosuna heç yaraşmayan bir sonluqdur, amma mənə gəlir ki, bu siyasi təqiblərin içində bir xoş bir proseslərin də vurğulanmaq lazımdır. O da budur, mən bu ailəni təbrik edirəm, möhkəm olsunlar. Oğulları bu dünyaya xoş gəlib. Sağlam olsun.
Ben de Araz'a hoş geldin demek istiyorum aramıza.
Herkese teşekkür ederim. Azat fikirle bağlı müzakereye geldiniz. Efirimize koşulduğunuz Emir Bağrov ve Erkin Qadirliydi bizim efirde. Ve biz burada verilişimizi yekunlaştırırıq. Bu saatte kadar ben beləkçilik elədim. Səadət, Akif Qızancaq, siz bizden ayrılmayın. Bir neçə dəqiqədən sonra efirde kontekst verilişi olacaq.